mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet të Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Koalicioni qeverisës nuk arrin të mbledhë 80 vota për të kaluar sot në lexim të parë projekt ligjin për amnistinë. Shoqëria civile në mëngjes protestoi e pas dite i shkroi vendeve të Quintit për të ndikuar në ndryshimin e projekt ligjit për amnistinë. Komisioni qeveritar për personat pa gjetur dhe Ulleksi nisin procedurat për hetimin e varrezës së dyshuar masive në bord të Serbisë. Serbët në veri të Mitrovicës formojnë të ashtu quajturin Kuvend i Kosovës dhe Metohisë. Maqedonia nis procesin e përzgjedhjes së diplomatëve të rinj. Kreu i gjykatës kushtetuese të Egjiptit Adli Mansur caktohet si presidenti për kohshëm i shtetit deri në zgjedhjet të reja. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
34 organizata jo qeveritari kanë shkruar vendeve të Quintit dhe vëzyrës së BE-s në Kosovë për të shprehur shqetësimin e tyre dhe kundërshtimin rreth miratimit të projekt ligjit për amnistin në versionin aktual. Shoqëria civile ankohet se miratimi projekt ligjit në këtë fond do të minonte të gjitha përpjekjet për sundim të ligjit në Kosovë. Gjatë ditës ndërkaq disa prej këtyre organizatave protestuan para kuvendit. Ilir Deda nga Kipret tha se në këtë fond projekt ligji është i dëmshëm për Kosovën.
Nëse versioni aktual i ligjit për amnisti votohet në kuvendin e Kosovës, atëra kjo thjesht e barazon krimin edhe drejtsinë në vendin tonë, sepse ligji për amnisti është produkt i marrëveshjes së Brukselit dhe duhet të vlejë vetëm për strukturat serbe në veri të Kosovës.
Kurse Iqbal Rugova nga Rrjeti Grave të Kosovës në shajn proteste ndaj projekt ligjit për amnistin ka hirë në grevurie për 24 orë. Sipas saj Kosova ka bërë mjaft kompromise të dhëmshme dhe se kompromisi me krimin dhe kriminalet është krejtësisht i papranueshëm.
Kemi bërë kompromis me Plajna Tisari, kemi bërë kompromis me këtë marrëveshje në fundit, po me këtë projekt ligj nuk mund me bërë kompromis, sepse me këtë projekt ligj falen të gjithë ata që kanë bërë krime të ndryshme, edhe pse unë si qytetare mendi veten që muj më krahasu me kriminalt.
Ish komandanti ushtrisë çlirimtare të Kosovës Fatmir Limaj dhe 9 të akuzuar të tjerë për krime lufte në rastin Kleçka janë liruar sot nga arresti shtëpiak. Gjykata themelore e Prishtinës i ka urdhëruar të 10 të akuzuarit të që njëherë në ditë të lajmërohen në polici. Gjykata u ka konfiskuar të akuzuarve dhe dokumentet e udhtimit. Verdikti për rastin Kleçka pritet të shpallet në shtator. Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar në Bruksel për rolin që do ta ketë organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë gjatë zgjedhjeve të ardhshme komunale në Kosovë që do të zhvillohen me 3 nëntor. Përmes një komunikate, qeveria njoftoi se bisedimet e grupeve punuese për zgjedhjet janë përmbyllur me sukses. Roli ose BE-s do të caktohet përmes një marrëveshje teknike me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili pritet të nënshkruhet së shpejti. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka kërkuar nga homologu grek Antonis Samaras bisedime më të intensifikuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Shkupit dhe Athinës. Në letrën e dërguar Gruevski ka kërkuar të formohen ekipe të cilat do të udhëheqeshin nga kryeministrat e të dyja vendeve, ndërsa bisedimet do të zhvilloheshin me ndërmjetësimin e Matthew Nimitz. Presidenti i përkohshëm i Egjiptit Adli Mansur, pasi dha betimin sot në këtë post, është zotuar se do të ruaj frymën e revolucionit të vitit 2011, që ka quar në rrëzimin e Hosni Mubarak. Në anën tjetër, koalicioni islamist në Egjipt, të cilën e drejton Vllazëria Muslimane, ka thirrë një protest për të premten në atë që a quajton si të premten e përjashtimeve kundër grushtetit i cili përmbysi presidentin Mohamed Morsi. Për më shumë hollësi rreth zhvillimeve të fundit në Egjipt, do të pasoj një kronikë e zgjeruar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka falendëruar anëtarët e forcave të armatosura në ditën e pavarësisë së Amerikës.
I want to say a special word of thanks to the men and women of our military who played such a vital role in the story of our nation.
Dua të falenderoj në veçantë të gjitha ata burra e gra të ushtrisë sonë, të cilët luajtën një rol aq të rëndësishëm në historinë e kombit ton, tha presidenti Obama. Në adresimin javor në radio, Obama ka thënë se Amerika sot është mbrojtëse globale paqes dhe lirisë. Presidenti Atifete Yahyaga dhe lidera tjerë institucional uruan presidentin Obama për nder të katër korrikut. Kolonitë amerikane kanë deklaruar pavarësi nga Britania më katër korrik të vitit 1776. Korea e Jugut ka propozuar bisedime të nivele të lartë me Veriun në lidhje me rihapjen e zonës së përbashkët industriale Kaesong. Seuli ka bërë ofertën një ditë pasi Pyongyang ka thënë se zyrtarët e Koreas së Jugut mund të vizitojnë kompleksin e mbyllur për të inspektuar dhe mirëmbajtur pajisjet. Puna në fabrikë, e cila ka qenë simbol i rrallë bashkëpunimit Veri-Jug, është ndërprerë në prill për shkak të tensioneve të larta rajonale. Përpjekjet për të mbajtur bisedime të nivelit të lartë muajin e kaluar kanë dështuar për arsye procedurale. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës paraqiti sot në kuvend projekt ligjën për amnistin. Në pjesën e partë të debatit pati shumë polemika vretja, po në pjesën e dytë të seancës, kur u hodh për votim, ky draft ligj nuk i mblodhi votat e nevojshme për të kaluar në lexim të parë. Me këtë refuzim, qeverisi mbetet të provojë të procedojë një tjetër draft. Për më shumë detaje ndjekim raportin e Zia Dingashit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar projekt ligjin për amnistin. Pas një debati të gjatë, projekt ligji mori 70 vota për, 21 deputet votuan kundër dhe 2 abstenuan. Për të kaluar, ky projekt ligj duhet të merrte 80 vota të deputetëve. Projekt ligji buronte nga marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë. Mirë po si i tillë, ky projekt i sponsoruar nga Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi, nga shumë deputetë u cilësua se te i kalon marrëveshjen dhe mundohet të amnistoj krime ordinere që janë kryer në gjithë territorin e Kosovës. Ndërkësh në arsyetimin e tij, Ministri i Drejtësisë dhe Zëvendës Kryeministri Kuçi ka thënë se qëllimi nuk është amnistia ndaj kriminaleve, por se Kosova ka marrë disa obligime për të integruar serbët e Veriut dhe se kjo fazë kalon edhe përmes amnistisë.
Përparimi është që ne jemi pajtu duket që të bëjmë një lëshim për jetë integrimit të minoritetit serb, për jetë integrimit asaj pjesë teritorit tonë. Dhe për duket që jemi pajtuar që obligimet që kemon nga marrëveshja shumica dërmuese është e gatshme të realizojë dhe besoj që kjo përpërgjigjem.
Lidhja demokratike e Kosovës ka bërë vërejtje për numrin e madh të veprave që parashihet të falin me projekt ligjin për amnistin. Deputeti i LDK-s Haki Demolli ka thënë se aty parashihet falje edhe për vepra penale që nuk guxojnë të amnistohen. Sipas tij, me këtë ligj do të fitojnë më shumë shqiptarët se sa serbët e Veriut, madje persona që u përkasin apo janë të lidhur me strukturat e pushtetit.
Qeveria jonë synon që përmes këtij projekt ligji, nën pretendimin e presionit të faktorit ndërkombëtar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, synon të amnistoj kriminalet të dy grupeve etnike, të cilët kanë vepruar nën direktivat dhe mbikëqyrjen si të qeverisë të Prishtinë ashtu edhe të asaj në Beograd. Madje ka shkuar aq lart saqë amnistinë disa vepra penale ja ka përshtatur disa prej zyrtarëve të lartë politik nga radhët e partisë në pushtet.
LDK ka kërkuar më pas që nga ligje për amnistin të heqen veprat penale që amnistojnë zyrtarët apo shërbyesit publik të Kosovës, në të kundërten nuk do thamë bështesat të. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër këti ligji. Deputetja Albulena Haxhiu nga ky subjekt politik e cilsoi këtë projekt ligj si kriminal. Kërkesat e saj dallonin nga pjesa tjetër e opozitës pasi që shprehej tërësisht kundër këtij ligji.
Kur thot kryeministri dhe zëvendësi i tij, pra zoti Kuçi, që ky ligj nuk është vetëm për Veriun, por edhe për pjesë tjera të Kosovës, i ka në mendje pikrisht këta kriminal, këta të korruptuar që natyrisht vijnë nga strukturat aktuale partijake që e kanë pas pushtetin, por edhe që e kanë tashmë.
Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetit Ardian Gjini është pajtuar që amnistia të vlen vetëm për pjesën veriore me qëllim të integrimit, por jo edhe për zyrtarët tjerë ata shtetëror të Kosovës, të cilët kanë bërë çfarëdo vepra kriminale.
Ne, nderuar koleg deputet, mundemi me fal kudo, ne mundemi me fal edhe një kriminal, por nuk kemi drejt me fal veten, se na jemi ata që e kemi çuar dorën dhe jemi betu solemnisht këtu në kuvend, kryetarët e komunave janë betu, qeveria është betu, gjithë janë betu, edhe zyrtarët publik, administrata kanë nënshkru kontratë me shtetin dhe jënë betu se do të mbrojnë interesin publik dhe se do të menaxhojnë mirë me ato të përbashkëtën që ju është besu.
Me refuzimin e këtij projekt ligji, qeverisi mbetet të provojë që të procedojë një draft tjetër të ligjit për amnesti në kuvendin e Kosovës, pasi që një përmbajtje tillë nuk mund të procedohet në të ardhmen legjislacionit. Projekt ligji i refuzuar nga kuvendi me përmbajtjen që kishte është kundërshtuar ashpër edhe nga shoqëria civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut e kanë miratuar deklaratën për të ashtu quajturin kuvend i përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë. Si kryetar ndërkaqës zgjodhën Slavko Stefanović, i cili tha se serbët e Veriut nuk do ta pranojnë integrimin siç e ka quajtur ai, të dhunshëm në institucionet e Kosovës. Në mbledhjen e hapur në Zveçan, nuk ka marrë pjesë askush nga qeveria serbisë, kurse nga Beogradi u dëgjuan kritika për këtë veprim të veriorëve. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës të enjtën në Zveçan e kanë konstituar të ashtu quajturin kuvend i përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, ndërkësh drejtues të tij e kanë zgjedhur Slavko Stevanović. Ky i fundit ka thënë se vetëm një Serbi demokratike dhe e fortë ekonomikisht mund të ndihmojë popullin serb në Kosovë, por megjithatë serbët e veriut sipas tij nuk mund të pranojnë integrime të dhunshme në institucionet e Kosovës. Ne nuk mund të pranojmë që çmimi për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian të jetë humbje e territorit dhe integrimi i dhunshëm në institucionet e një shteti që nuk është i njohur, ka theksuar Stevanović. Në mbledhje kanë marrë pjesë 97 përfaqësues të serbëve, të cilët kanë bërë betimin dhe kanë miratuar deklaratën për të ashtu quajturin kuvend i përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, ku thuhet se ky kuvend është trup përfaqësues i qytetarëve serb në Kosovë, të cilët e respektojnë kushtetutën e Serbisë. Stevanović po ashtu ka theksuar se ky veprim i përfaqësuesve të serbëve të veriut është tentim që Kosova të kthehet nga humbëtira dhe e padrejta në terrenin e kushtetutës së Serbisë. Ljubomir Radović, përfaqësues serb nga Zveçani, ka theksuar se serbët e veriut nuk do ta zbatojnë marrëveshjen e Brukselit dhe se nuk do të dalin në zgjedhjet që do t'i organizojnë institucionet e Kosovës.
Mi vamo svoj put. U Prishtinu nećemo.
Ne dim rrugën tonë. Ne nuk do të shkojmë me Prishtinën. Kryeqyteti ynë është Beogradi, shteti ynë është Serbia dhe nuk dëshirojmë shtet dhe shtetësi tjetër, ka thënë Radović. Në anën tjetër, në mbledhjen e së enjtës të përfaqësuesve të serbëve të veriut, nuk ka marrë pjesë askush nga qeveria e Serbisë. Vendimin e përfaqësuesve të serbëve të veriut e kanë quajtur të dëmshëm zyrtarët e institucioneve në Beograd. Milovan Dreçun, kryetari i Këshillit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, ka thënë se me këtë veprim serbët në veri dobësojnë pozicionin e Serbisë në veriun e Kosovës. Nuk ka hapësirë për çfarë do lloj organizimi tjetër, për shkak se çfarë do që bëhet në kundërshtim me politikën shtetërore, do të sjellë paralelizëm në zgjedhjen e problemit të Kosovës. Kjo nuk mund ta forcojë, por ta dobësojë pozicionin e Serbisë dhe popullit serb, ka thënë Dreçun. Vendimin e përfaqësuesve serb të veriut e ka kritikuar edhe njëri prej liderëve serb të veriut, Oliver Ivanović. Sipas tij, serbët e veriut me këtë po hyjnë në një konflikt të thellë me qeverinë e Serbisë.
Je izvesno da Srbija to neće podržati, tim pre jer ova skupština po svojoj prilici može biti samo pandan zajednici srpske opštine koja će se formirati nakon nekih drugih izbora.
Është e kuptueshme që Serbia nuk do ta mbështesë këtë veprim, aq më shumë edhe për faktin se ky kuvend mund të bie ndesh me bashkësinë e komunave serbe, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të cilat Serbia i mbështet, ndërsa OSBE i organizon në këtë hapësirë. E gjithë kjo vetëm mund të krijojë huti tek bashkësia serbe dhe nuk do të sjellë asgjë të mirë, theksoi Ivanović. Ndryshe, konstituimi i këtij të ashtu quajtur kuvend në veri të Kosovës nga përfaqësuesit serb atje ishte paralajmëruar për 6 qershor, por ishte shtyrë, siç ishte thënë, për të mos u fajsuar serbët e veriut të Kosovës për mos marrjen eventuale të datës për Serbinë për fillimin e bisedimeve për hyrje në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Komisionin Qeveritar për Personat të Pagjetur është bërë ditur të enjtën se dëshmia dëshmitarit serbse në shkritorën e borit në Serbi ka trupat të qytetarëve të vrarë në Kosovë nuk është zbuluar asgjë konkrete deri më tani. Ndërkohë familjarët e personave të pagjetur vazhdojnë të kërkojnë më të dashurit e tyre të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ende nuk është zbardhur fati 1750 personave të cilët ishin zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dyshimet se një shkritore në bord të Serbisë janë dërguar trupat e të vrarëve nga Kosova, sipas përfaqësuesve të Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, ende nuk ka asgjë konkrete. Shkritorën e borit e ka përmendur një qytetar nga Serbia për shtypin vendor. Në dëshminë e tij është theksuar se disa kamion frigorifer me trupa kanë përfunduar një varezë masive në Petrovo Selo, derisa një kamion tjetër ka përfunduar në shkritorën e borit afër Petrovo Selos. Kreu i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thot se deri më tani nuk ka ndonjë informacion rreth këtij lokacioni, derisa ai ka treguar se janë në kontakt me dëshmitarin.
Me dëshmitarin ai thot se jam gjenje për shkollën vendin e gjarit dhe presim nga dishmërin e ti. Për të na ndihmua sepse na do të kërkojmë edhe mu bë vizitë në vendin e ngjarjes, gjithsesi në vendin ku është i dyshuar. Nuk e dim atë vend. Na me gjithë përkushtimin ton do të ishim të interesuar që sot, që tash shkojmë ta vizitojmë atë vend, mirë po pa e pas dëshmitari, një, pa e pas lokacionin e përcaktuar, të përkufizuar, sigurisht se nuk mund të bëjmë, komendaj, hapa pa u verifikuar.
Misioni BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka nisur procedimin e dëshmis të qytetarit nga Bori Sërbis, i cili kishte rëfyer për bartjen e trupave të të vrarëve në luftën e Kosovës. Ndërkohë, përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vazhdojnë të kritikojnë institucionet vendore dhe ndërkombëtare për angazhim jo të mjaftueshëm lidhur me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Bajram Çerkini, përfaqësues i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, nuk beson në deklaratën e qytetarit serb. Sipas tij, deklaratat e tij janë gënjeshtra që bëhen për përfitime materiale.
Edhe unë po them, asociacionet familjarëve janë kanë rënë për interesat vet. Ai po lyp strehim, ai po lyp pore, ai po lyp morën Kosovë mërnu, janë dosane të cilat po afrohen mu zbulu, me po kush ka bon krime, tash po mënohen më na afru që ata kriminellët të cilat e kanë mojt, nanë, në bajan gjithë që sa, në jetë në borë, ose ne njështra me sigurinë zveqarë.
Çerkini thot se ka propozuar në komision që t'i drejtohen Këshillit Evropian në mënyrë që kjo çështje të diskutohet në struktura ndërkombëtare. Rreth 12.000 persona vlerësohet i janë vrarë gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, por ka mungesë të dhënash të përpikta për numrin e saktë të viktimave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas debatit organizuar ndjen nga qeveria Kosovës për ringjalljen e kombinatit metalurgjik Trepça, edhe ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se Trepça duhet të riorganizohet dhe jo të privatizohet. Madje ekspertët thonë që për të pasur sukses në ringjalljen e këtij kombinati, Trepça nuk duhet të menaxhohet më nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kombinati metalurgjik Trepça duhet të ristrukturohet dhe jo të privatizohet, thonë edhe udhëheqës të kësaj ndërmarrje dhe njohës të çështjeve ekonomike. Riorganizimi gjigant i Trepça do të ringjallë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë Zeneli Ibrahimi, zëvendës menaxher i divizionit të shërbimeve të përbashkëta në kombinatin Trepça, duke shtuar se për zbatimin e këtij projekti ekzistojnë kapacitete të mjaftueshme.
Interesi primar është që Trepça të ristrukturohet në një Trepçë të ashtu quajtur Trepçë e re, e cila kishte me e rrit kapacitetin e prodhimit të cilin e ka, edhe pse është cilon dhe par, të rrit numër në punëtorve, sepse ka dzehe të mjaftueshme edhe për shumë vite.
Idetë për ringjalljen e gjigantit ekonomik të Kosovës të minierave dhe mineraleve Trepça janë prezantuar ditën e mërkurë nga qeveria Kosovës, duke vlerësuar se kjo ndërmarrje nuk duhet privatizuar, por duhet të fillojë një proces ristrukturimi dhe riorganizimi që mundëson riksimin e këtij giganti në shërbim të ekonomisë së Kosovës. Aktualisht Trepça është në procedurë të riorganizimit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe dhoma e posaçme gjykate supreme, ndërkohë që kuvendi dhe qeveria Kosovës nuk kanë ndikim në rrjedhën dhe menaxhimin e saj. Bardhylmeta nga Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë konsideron se ristrukturimi është i nevojshëm, por në radhë të parë sipas tij këtë kombinat nuk duhet të menaxhojë AKP-ja. Sipas tij, çështja e Trepçës ende qëndron në avull pasi nuk dihet se kush është përgjegjës në dështim ose kush mund të jetë meritor për sukseset eventuale.
Askun bot një agencion privatizimi nuk është i njoftën se din të menaxhoj, din të ristrukturoj firma, ti shëndroj ato nga të pas sukseshme apo të falimentume në të sukseshme, pra asyje se atër din pytja kush janë ata menaxher me formë botnore në AKP që po e ristrukturoj kanë Trepçën.
Për Trepçën Meta konsideron se nevojitën debatet e me të tjeshme pasi si pas ti, ky kombinat është aset kombëtar dhe nuk guxon të shkojnë në procedurat e privatizimit si që quan ai skandaloze.
Trepça du të muhjek prej lanë, si lanë në AKP, në Agencionin Kosovar të Privatizimit, nuk du të hynë ato procedura dhe të shkojnë rrjedhën e privatizimeve skandaloze që kina pas në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se ai du të mu shtetzu, po që shqyqojmë format dhe modalitetet më të mira për ringjalljen e Trepçës.
Kombinati Trepça, si gjigant ekonomik kosovar, me asete dhe dejk të ndryshme të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtorë. Trepça që gjendet në Mitrovicë është i vetmi prodhuesi i këtij lloji në Kosovë. Aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, por është edhe ndërmarrje industriale. Nga minierat, dzeja e plumb-zinkut përpunohet deri në koncentrat që më pas shitet në tregun evropian. Ristrukturimi i Trepqes do të jetë në interes të gjithë Kosovës, thotë Zenel Ibrahimi nga ky kombinat.
Unë mendoj që nuk e nevojitet shumë kohë, për arsye se Trepqa ka resurse humane të mjaftueshme për me vazhdu me punë. Domethënë ka ekspert mjaftueshëm. Absolutisht nuk kem nevojë për ekspert jashtëm, vetëm organizimi i ekspertëve të mbrenshëm dhe e drejta për veprim.
Sidoqoftë, pas përfundimit të luftës gjatë periudhës së 2000-2004, miniera nuk ka prodhuar, por ka qenë në holumtim dhe përgatitje të punishteve për prodhim. Kështu në vitin 2005, miniera ka filluar me prodhimin e dzejës së plumbit dhe zinkut me kapacitet minimal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë ka nisur për zgjedhjen e diplomatëve të ardhshëm të shtetit që kandiduan përmes një konkursi publik, por njohësit e rrethanave politike në vend shprehen me rezerva se zgjedhja e ambasadorëve të rinj do të bëhet sipas librezave partijake të kandidatëve, apo do të dëgjohen thirrjet nga ndërkombëtarët për një proces fair. Nga Shkupi, Zerieta Hajro Jahja ga sjell detajet.
Për të përmirësuar imazhin e së kaluarës me një diplomaci jo në nivelin e duhur të profesionalizmit, qeveria e Maqedonisë synon që përmes konkursit publik, në të cilin janë paraqitur më shumë se 700 kandidat për 18 vende ambasadorësh, të zgjedh më të mirët për të përfaqësuar shtetin në vendet ku ka përfaqësi diplomatike. Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në UST, thotë se a priori nuk duhet gjykuar se kjo nismë do të dështojë, duke i referuar së kaluarës ku Toni partia kishte vendimtar për përzgjedhjen e ambasadorëve.
Këtu tani hasim në një moment që gjithmonë neve na preokupon dhe gjithmonë na paraqitet si pengesë për realizimin e këtyre kritereve objektive. Ajo është ndikimi politik të përditshme. Ne e dimë qartë se deri më sot, me përjashtime të vogla, kimi politikës e zgjidhja e diplomatëve është ka qenë shumë e madhe. Dhe gjithmonë aty ka qenë kompromis. Në kuptimin janë anashkaluar kriteret objektive dhe kanë disunduar kriteret politike.
Por Risto Nikovski, diplomat, shprehet më optimist se kësaj rade për zgjidhje e kandidatëve për postin e ambasadorëve do të bëhet duke respektuar përmbushjen e kritereve. Ai thotë se në mesin e 700 kandidatëve të paraqitur ka personalitete vërtet të dëshmuar në rrafshin ndërkombëtar. Po mund të them se të gjithë kanë shanset e barabarta. Ju e dini se në stafin më të lartë të qeverisë ka personalitete të ardhura nga Amerika ose vendet evropiane, dhe të cilët s'kan patur paraprakisht librez partijake. Flas për një pjesë të ministrave të VMRO dhe PMNS. Pse mos besoj se shanset janë të njëjta për të gjithë kandidatet për diplomat. Vërtet jam i mendimit se nuk bëhet fjalë për një bluf. Thekson Risto Nikovski, ishtë diplomat. Si pas ti, përzgjedhja e diplomatve profesionale është me një rëndësi të veçantë për momentin në të cilin gjendet Maqedonia, por me këtë nuk pajtohet Bekim Kadriu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar se teoretikisht veprimi i diplomatve është i pakufizuar, por në realitet ata kanë shumë pak mundësi veprimi.
Teoretikisht roli i tyre është shumë i madh, por për rastin konkret nuk mendoj se mund të bëhet diçka spektakulore, për shkak se shtetet veç se kanë informata për situatën e Republikës Maqedonisë, e din se ku është pengesa, na kanë treguar se çka ne duhet të bëjmë.
Gjërsa një pjesë e medjave të vendit veç më kanë nxjerr disa emra të njohur, zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha thotë se është ende herët për të dalë me emrat e përzgjedhur, nga se ata paraprakisht duhet kaluar filtrat në më shumë institucione, por një herë thekson se tërësisht janë zbatuar kriteret, edhe në mesin e tyre ka emra të njohur për opinionin, por edhe personalitetet të cilat zgjidhen për herë të parë si ambasador.
Për persona të cilët janë të njohur, diplomatë njohur, të cilët veçmë kanë kryer apo kanë qenë ambasadorë në Kosovë, ka edhe persona të rinj të cilët veçmë fillojnë karrierën diplomatike. Për momentin nuk do të përmend cilët janë ato, për shkak se procedurat për emërimin ambasadorit fillojnë në qeveri, ndërsa në marrin pjesë në procedurës së emërimit edhe institucionet tjera.
Thekson Muhamet Hoxha, zëdhënës si qeverisë, duke hedhur poshtë zëra se me ndryshimet e fundit të ligjit për punë të jashtme, ku dukshëm janë anashpërsuar kriteret për përzgjedhjen ambasadorëve, shqiptarët do ta kenë më vështirë. Ai është dicit, ka kuadër të mjaftueshëm.
Ne jemi për atë që çdo ambasador të plotëson kriteret, duke marrë parasysh se edhe shqiptar ka kuadër të cilët i plotësojnë të gjitha kriteret dhe mund të ta përfaqësojnë vendin tonë në mënyrë të drejtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kreu i gjykatës kushtetuese të Egjiptit Adli Mansur ka marrë drejtimin e përkohshëm të këtij vendi një ditë pasi ushtria ka rrëzuar presidentin islamik Mohamed Morsi ndërsa pezulloi kushtetutën në shtetit. Për këtë ndryshim në qeverisje kanë reaguar edhe udhëheqës të ndryshëm botror. Balona Tela sjell detajet.
Kreu i gjykatës kushtetuese Adli Mansur është betuar në postin e presidentit në detyrë të Egjiptit pasi ushtria ka përmbysur presidentin islamik Mohamed Morsi.
Inna dhamana istimrari ruhi thawra yahmilu lana bashaira al-amal.
Në ceremoninë e betimit Mansur ka vlerësuar ushtrinë dhe protestat masive që kanë çuar në largimin e Morsit. Ai ka thënë se egjiptianët duhet të ruajnë idealet e revolucionit të vitit 2011 dhe jo të adhurojnë një lider. Mansur ka thënë se vëllazëria muslimane e Morsit është pjesë e popullit dhe se është e mirëpritur të ndihmojë në ndërtimin e shtetit. Megjithatë, agjencia shtetërore e lajmeve MENA thotë se prokurorët kanë urdhëruar arrestimin e dy udhëheqësve të lartë të vëllazërisë. Sipas burimit të njëjtë, flet arrestimet janë lëshuar për udhëheqësin shpirtëror të vëllazërisë muslimane Muhammed Badi, nën akuzat se ka nxitur vrasjen e protestuesve paqësor, si dhe për zëvendësin e tij Karjat al-Shater nën akuzat të njëjta. Të mërkurën komandanti i ushtrisë generali Abdul Fatah al-Sisi ka thënë para kombit se Morsi është përmbysur për shkak se ka dështuar të përmbush kërkesat e popullit. Ushtria po ashtu ka pezulluar kushtetutën e hartuar nga islamistët dhe ka premtuar zgjedhje të reja. Në Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është thellësisht i shqetësuar me veprimin e ushtrisë në Egjipt dhe ka thënë se administrata e tij është duke shqyrtuar ndihmën e huaj për këtë vend. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar nga egjiptianët që të vazhdojnë rrugën drejt demokracisë.
We never support in countries the intervention by the military, but what now needs to happen, what we need to happen now in...
Ne kur nuk mbështesim ndërhyrjen e ushtrisë në vende, por ajo çfarë duhet të ndodhë tani në Egjipt është lulëzimi i demokracisë. Të gjitha palët duhet të jenë të përfshira në këtë. Kjo është ajo që Britania dhe aleatët tan do t'ju thonë egjiptianëve, ka thënë Cameron. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për qetësi, dialog dhe përmbajtje. Ai po ashtu ka kërkuar rifillim të shpejtë të sundimit civil. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton u ka kërkuar të gjitha palëve që me shpejtësi të kthehen procesit demokratik. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka thënë se zhvillimet në Egjipt janë pezullim serioz i demokracisë. Ministria e jashtme e Rusisë ka kërkuar shmangje të dhunës. Vendet arabe kryesisht kanë mbështetur rënjen e Morsit. Mbreti i Arabisë Saudite Abdullahu ka uruar Adli Mansurin për zgjedhje në postin e presidentit të përkohshëm të Egjiptit. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se rënja e tij është një arritje e madhe. Fqinji më i rëndësishëm i Egjiptit, Izraeli, ka qenë i heshtur ndaj zhvillimeve.
Parambylles e këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Projekt ligje për amnistin nuk arrin të kalojnë në lexim të parë në kuvent. Qindra veta protestuan sot para parlamentit kundër asaj që quajnë barazim i drejtësisë me krimin nëse mirator ligji aktual i amnistisë. Komisioni qeveritar për personat pa gjetur dhe EULEX-i nisin procedurat për hetimin e varrezës së dyshuar masive në bord të Serbisë. Kryeministri Macedonas i kërkon homologut grek bisedime më të shpeshta për zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Presidenti Amerikan Barack Obama uron popullin në ditën e pavarësisë, thotë se sot Amerika është mbrojtës global i paqes dhe lirisë. Gjyqtari Adli Mansur jap betimin si president i përkohshëm i Egjiptit, kurse Mohamed Morsi mbetet në duart e ushtrisë. Dhe dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbëçje.